ፋብሪካ ቢራ ዳሽን ንህንጸት ስታዲየም ትግራይን ከመውን ንመጠንፋር ኩዕሶ እግርን ብሽክለታን ዝውዕል ልዕሊ 4 ሚሊዮን ቅርሺ ከምዝለገሰ ኣቶ ኣለም ገብረትንሳኤን ቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ናይ መቐለ ኣቐባሊና ግርማይ ገብሩ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
አካሄድ ስራሕ መሸጣ ፋብሪካ ዳሽን ቢራ ጨንፈር ክልል ትግራይ ኣይተ ኣለም ገብረትንሳኤ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ሓፂር መግለፂ ፋብሪካ ዳሽን ቢራ ንህንፀት ስታድዮም ትግራይ ዛጊድ 42 ሚሊዮን ቅርሺ ወፊሩሎም። እቲ ፋብሪካ ብተወሳኺ ንመጠናኸሪ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከነማ መቐለ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓማውቲ 1 ሚሊዮን ቅርሺ ንዕብየት ብሽክለታ ትግራይ ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ዓማውቲ ብተመሳሳሊ 1 ሚሊዮን ቅርሺ ሂቡ እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ፋብሪካ ዳሽን ቢራ ንሓገዝ ጉድኣት ኩናት ትግራይ ፍርቂ ሚሊዮን ቅርሺ ኣብ ሳምረ ንዝርከብ በርሜዳ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ኣንስትዮ 300,000 ቅርሺ ከምኡውን ንመፈፀሚ ሽልማት ማሕበር ከየንቲ ትግራይ 200,000 ቅርሺ ብድማር 45 ሚሊዮን ቅርሺ ንልምዓት ትግራይ ከም ዘበርከተ ኣይተ ኣለም ገብረትንሳኤ ዝሃብዎ መግለፂ ይነገር። ፋብሪካ ዳሽን ቢራ ጽፈቱ ዝሓለወ ቢራ ካብ መቕረብ ብተወሳኺ ኣብ ምጥንኻር ልምዓት ሃገር ምስታፍ ቀንዲ ዕላምኡ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣይተ ኣለም ንስፖርት ንሓለዋ ከባብን ጥዕናን ጠመተሂቡ ሓገዙ ክቕፅል እዩ ኢሎም
ይቕንልና ግርማይ።